A recta final. Agora que xa temos os nosos traballos finais feitos, expostos e compartidos, chega o momento de facer unha reflexión final sobre todo o aprendido neste proceso. Na recta final, temos que revisar o traballo realizado, tanto individualmente como en grupo, e os contidos que aprendemos. Esta revisión permitiráche valorar todo o teu traballo e o teu proceso de aprendizaxe, e algo moi importante, reflexionar para mellorar o teu rendemento á hora de enfrontarte a outras novas tarefas ou retos. A seguinte infografía axudaráche a recordar todo o camiño percorrido.